Selection 37. Dige 37 pik 55 kilogram heroin. Reflexe të zjarta në bregdet. 37 pik 55 kilogram heroin, heroin e pastër, është përpirë nga flakët në prezencë të përfaqësuesve të gjykatës, prokurorisë dhe policisë tursake. Vendi i kurbanit është miratuar paraprakisht nga organet e mësipërme. Është një histori që zë fill disa muaj kur policia antidrog e qytetit të Durrësit, pas një aksionit të shpejt, arriti të blokoj 37.55 kg heroin të strehuar në një furgon me targë maqedonase. Pas kontrollit u vënë në gjendje aresti shtetasit Maqedonas Kenan Bajrami, 27 vjeç, dhe Rahman Ismaili, 28 vjeç. Organi i prokurorisë ngriti në ngarkim të tyre akuzën e transportimit të lëndëve narkotike dhe tranzitimin e paligjshëm të mallrave të ndaluara. Sipas deponimeve të tyre në seancat gjyqësore, droga pasi merrej në Turqi me destinacion Italin, do të kalonte nëpër Bullgari, Maqedoni dhe Shqipëri. Furgoni që transporton të drogën ishte marrë me qira në Maqedoni dhe ishte adaptuar në pjesën e poshtme të ti për strehimin e drogës. Ishin gjithsejt 78 qese plasmasi të vendosura në vendin e fshetë. Të dy shtetasit Maqedonas u dënuan nga gjykata e rrethit me 18 vjet burg, përkatësisht Bajrami 8 vjet dhe Ismaili 10 vjet. Pikërisht për këtë sasi droge u morë edhe vendimi i asgjësimit nga një komisioni përbashkët i gjykatës, prokurorisë dhe policisë dursake. Selection 38. Norman Wisdom në ditën e dytë të vizitës në Shqipëri. Qëndrimi aktorit anglez në vendin ton vazhdoj dje paradite me sëri vizita shteti në qendra spitalore. Dita e premte i rezervoi Wisdomit diçka që nuk ka lidhje me artin e tij. Spitali pediatrik, spitali numër 1 dhe numër 2, si dhe qendra e fëmijëve pa përkrahje, ishin destinacioni vizitave të tij, të ndjekura nga një numër i madh gazetarësh të shtypit e të medias. I rrethuar nga fëmijët dhe nga gëzimi i tyre, Wisdomi duke ju drejtuar fotoreporterëve që e shoqëronin shprehet. Fëmijët janë të këndshëm e unë i dua shumë ata. Një ceremonie thjeshtë e fëmijëve e shoqëroi Pitkinin duke e vënë atë njëkohësisht në qendër të saj. Qëndrimi im me këta fëmijë, u drejtohet ai sërish gazetarëve, është një kënaqësi qiellore për mua. Më tej programi ditës së djeshme vazhdoi me vizitën në qendrën Adra, një qendër humanitare e cila e ka filluar aktivitetin e saj qysh në prill të 90-nishit. Prerja shiritit të inaugurimit të bën nga vet aktori anglez në prani të zyrtarve shqiptar dhe të personelit të ambasadës angleze në vendin ton. Në plakën e vendosur në hyrje të kësaj qendre shkruhej: për komedianin e njohur anglez që i ka dhënë gëzim për shumë vite shqiptarve. Duke prerë shiritin ai thotë se ndjehem vërtet shumë i nderuar për hapjen e qendrës Pitkin. Këtu jam i rrethuar nga më shumë miq se që prisja. Ky inaugurim që diçka e rëndësishme për mua. Jam i lumtur që ndodhem në Shqipëri dhe do të doja të vija përsëri këtu. Qëllimi i vizitave të djeshme të komedianit anglez ishte që ai të shikonte nga afër disa nga qendrat e projekteve të financuara nga Britania e Madhe, ndër të cilat edhe qendrën Pitkin, ku ai ka derdhur edhe një sasi të hollash. Në orën 14, ylli i komedisë angleze u prit nga prezidenti Republikës, zoti Sali Berisha. Pitkini ka qenë dhe është për shqiptarët një nga figurat më të mëdha të artit botëror. Nga ana e tij, gjatë kësaj pritje tepër të ngrohtë miqësore, aktori anglez i shprehu prezidentit shqiptar falënderimet e tij për konsideratat e larta që ai dëgjoi nga prezidenti. Dita e sotme do të sjellë edhe momentin e dhënjes së titullit qytetar nderi i Tiranës për anglezin Wisdom. Një titull honorifik, ky që autoritetet e bashkisë së Tiranës ia akordoi njeriu që pati aq sukses në përgjeneratat të tëra shqiptare. Më tej një kalim në bulevardin kryesor të kryeqytetit do t'ju krijoj mundësin të gjitha dhuruesve të interpretimeve të ti të takojnë apo t'i marin autograf. Selection 39. Vazhdon dërimi e emrave nga shqiptar në grek. Në Shqipëri vazhdon dërimi e emrave nga shqiptar në grek. Po ndërohen jo vetëm emra të traditës shqiptare dhe emra musliman, por edhe emra katolik dhe të traditës evropiane. Kjo fushat ka nisur afro 4 vjet më parë dhe mendohet që në shkallë për 4 vjet ka ndëruar emrin rreth 50.000 shqiptar, njofton Agjencia Kombëtare Shqiptare ATSH. Ndërimi i emrave nuk u kërkohet si alternative vetme mbijetese dhe punësimi i refugjatëve shqiptar në Greqi, por u imponohet nga individ dhe qarqe të fanatizmit ortodoks dhe veri e piroit. Në Këshillin Bashkiak të Tiranës gjatë muajit shkurt, u arrit një shifër rekorde për tërë periudhën 4 vjeçare, 160 kërkesa të paraqitura në listën e mbledhjes së Këshillit Bashkiak më 8 dhe 9 shkurt. Një dukuri e tillë është shfaqur shumë shpesh edhe në prefekturën e Vlorës, në jug perëndim të Shqipërisë. Në një shkresë që u dërgon ditët e fundit bashkive dhe komunave të prefekturës së Vlorës, prefekti Bahri Shanaj u dhëzon që ato duhet të analizojnë me holësi argumentet që paraqesin qytetarët, të cilët kërkojnë ndryshimin zyrtar të identitetit të tyre, për të prerë kështu rrugën abuzimeve që janë vënë re vitet e fundit. Vetëm në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak të qytetit të Vlorës u shqyrtuan 64 kërkesa, nga të cilat ky këshill miratoi vetëm 8. Selection 40. Shqiptarët do të heshtin para spastrimit etnik. Qeveria Republikës së Kosovës të shtunën dha një deklarat për opinion në të cilën shpreh brengosin e saj të thell për veprimet e fundit të autoriteteve sërbe të orientuara drejt kolonizimit të Kosovës. Në këtë deklarat thuhet: Qeveria Republikës së Kosovës shpreh brengosin e saj të thell dhe indinimin për ligjin sërb që unëzor tash së voni, i drejtuar në kolonizimin masiv të tokave shqiptare në Kosovë. Ftojmë bashkësinë ndërkombëtare që të ushtroj presion maksimal mbi Beogradin për të ndalur rrjedhën avanturiere të kësaj ndërmarjeje para se të bëhet vonë. Ftojmë forumet relevante ndërkombëtare që të mos jenë bashkë pjesëmarrëse në spastrimin etnik, në një situatë vazhdimisht shpërthyese. Mjetet paqësore për të cilët janë zotuar shqiptarët nuk janë garanci se ata do të qëndrojnë të qetë në ballafaqim me një spastrim të heshtur etnik. Për shqiptarët në Kosovë s'ka gjë më të shenjtë se toka e tyre. Çdo familje di se kur i merre toka, së shpejti do të gjendet në situatë të refugjatit, të padëshiruar në tregun e tij etnik, dhe do të detyrohet që atë ta braktisë. Sërbët nga ana tjetër do të duhet të dinin se veprimet e tyre nuk do të mbeten pa përgjigje. Atyre s'do t'u lejohet të gëzojnë komoditetin e shtëpive të tjerëve dhe që të pasurohen mbi shpinën e tyre. Ne duam të jetojmë në paqe me sërbët në Kosovë dhe këto veprime të sponsoruara nga Beogradi vetëm sa mund t'i dëmtojnë këto intenca tona të mira. Ne ofrojmë koegzistencën në Kosovë, por nëse dikush të shiron të apërbuz vullnetin ton të mirë, ne do të duhet të mbanim përgjithsin që mund të rezultoj nga kjo. Në këtë kontekst, ftojmë autoritetet e Beogradit që të mendojnë mirë para se të nisen një rrugë të tillë të rrezikshme, Po ashtu ftojmë sërbët në Kosovë që të përdorin logjikën e shëndosh, nëse nuk duan të bëhen instrument të një veprimi të padrejtë. Ne jemi të mendimit se është koha e fundit që këto veprime të ndërpriten, si para kusht i fillimit të çdo dialogu të ndërmjetësuar mbi çështjet kyçe kontestuese mes Prishtinës dhe Beogradit. Selection 41. Fshatra Shqiptar në Ukrainë. Revista Javore Zëri, përmes një interviste me Sefer Mustion, redaktor në redaksin Shqipe në televizionin e Maqedonisë, jep të dhëna për ngulimet shqiptare në ish bashkimin sovjetik përkatësish në Ukrainë. Zoti Musliu përkujton se informacionet e para për qendësinë e botës shqiptare në Ukrainë njoftoi agjencia telegrafike e ish bashkimit sovjetik TASS, përmes një lajmi për formimin e shoqatës së shqiptarve me seli në Odesë. Profesori Çrem Çabej ka pohuar se shqiptarët u shpërngulën në Basarabi, territori sotëm i Rumanisë, Moldavisë e Ukrainës, pas vdekjes së Skënderbeut. Zoti Musliu konstaton se në Ukrainë dhe në disa shtetet e tjera të ish bashkimit sovjetik, supozohet se ka më shumë fshatra të banuara me shqiptarë. Ai ka vizituar vetëm 4 prej tyre në Ukrainë. Ai tha se aty ku shqiptarët janë si enklava, është ruajtur edhe gjua, kuptohet ajo arkaike. Madje është shumë interesante, thot ai, se edhe kombësit e tjera që jetojnë në këto fshatra të banuara me shqiptarë, si për shembull kombësia ruse, ukrainase, bulgare, gagoaze e të tjera, të gjithë flasin gjuhën shqipe, ashtu si edhe shqiptarët që flasin gjuhën e tyre. Fshati që ka ruajtur më së miri traditën kombëtare është fshati Karakurt, i cili ka 800 shtëpi dhe është fshat ekonomikisht i zhvilluar. Ai ka shoqërinë kulturore artistike me emrin Lule, pastaj shoqërinë Rilindja, e cila u formua para 3-4 muajsh. Banorët e Karakurtit kanë ngritur iniciativë edhe për mësimin e gjuhës shqipe në shkollën 8-vjeçare të fshatit. Ata këtë kërkesja kanë parashtruar edhe Ministrisë së Arsimit të Ukrainës dhe shpresojnë se prej vitit të ardhshëm shkollor do të plotësohet kjo dëshirë. Zoti Musliu tha se edhe në fshatin TASS janë ruajtur mjaft gjuha, tradita dhe zakonet shqiptare. Ai me këtë rast përmend drejtorin e shtëpisë së kulturës të fshatit Karakurt, Mihail Sendeli, i cili në ndarje i pas ka thënë: "Të falë u bëni të gjithëve në Albania, ta puthni tokën, sepse kemi një gjuhë, kemi një gjak." Duke folur për interesimin e shkencëtarve për këto ngulitje shqiptare, në intervistë përkujtohet akademiku rus A. Drezhabin, i cili për herë të parë në vitin 1922 i ka vizituar ata me qëllim studimi. Zoti Musliu thekson se shqiptarët e Ukrainës arritën që me shekuj ta ruajnë me gjelozi gjithë atë që është kombëtare, gjuhën, veshjen, këngën, madje deri para disa vjetësh as nuk martoheshin me të tjerët, duke dashur që të ruajnë etnitetin e tyre. Ndër këta shqiptarë ne hasëm mjek, inxhinier, profesor, muzikolog, koreograf, regjisor, doktor shkencash, ushtarak, kandidat për antar të Akademisë së Shkencave. A i tha se pas emitimit e emisioneve të përgatitura nga ai në televizion, disa persona kanë mundësuar tërgimin e 170 abetareve për bibliotekën e fshatit Karakurt. Zoti Musliu tha se ai dhe gazetari i flakës Daud Dauti do të botojnë së shpejti një libër për këto ngulitje shqiptare në Ukrainë. Selection 42. Ligjerat për Kosovën në Universitetin e Wisconsinit në SHBA. Universiteti i Wisconsinit, qendra për rursin, Evropën lindore dhe Azinë qendrore, organizoi nga mesi i këtij muaji një ligjerat lidhur me situatën e Kosovës, në të cilën morën pjesë rreth 100 student, ligjërues e individ. I ftuar nga kjo qendër, Isa Zymberi, udhëheqës i zyrës për informim të Kosovës në Londër, foli për çështjen e Kosovës dhe paraqiti pikpamjet shqiptare për zgjedhjen e saj. Zoti Zymberi foli për rrugën që po ndjekin shqiptarët e Kosovës për të çliruar nga pushtimi sërb. Strategjia që ndjekin shqiptarët e Kosovës ka bërë që të mos shpërthejë një konflikt që do të rezultonte me një tragjedi më të madhe se ajo në Bosnjë dhe që do të përfshinte të gjithë Ballkanin, tha Zymberi. Ai shtoi se shqiptarët dhe udhëheqja e tyre shpresojnë se ky qëndrim paqësor ka shih një dhunë të paparë do të shpërblehet nga bashkësia ndërkombëtare. Por ata gjithashtu janë të vendosur që të mbrojnë territoret e veta në rast se pala tjetër nis konfliktin. Zymberi foli edhe për gjendjen e shqiptarëve që jetojnë në trojet e veta në Maqedoni dhe Malë të Zi. Shqiptarët e Maqedonisë kërkojnë të jenë element shtetë formuës, por kërkesat e tyre po marginalizohen. Ata madje edhe vriten nga pushteti Maqedonës, vetëm pse kërkojnë të shkollohen në gjuhën e tyre amtare, tha ai. Duke folur për qëndrimin e bashkësisë ndërkombëtare ndaj Kosovës, Zymberi tha se hë për hë, ajo rekomandon kthimin e autonomisë, gjë që është në kundërshtim me të drejtën dhe deklarimin e popujt të Kosovës. Popuj dhe udhëheqja e Kosovës refuzojnë autonominë si një gjë të tejkaluar dhe të pa kuptimt në rrethanat e krijuara pas shpërbërjes së Jugosllavisë, tha Zymberi. Ai foli në vazhdim për dhunën dhe represionin policor e ushtarak sërb që ushtrohet në Kosovë me qëllim të spastrimit të qetë etnik të Kosovës dhe të mbajtjes së saj nën kontroll. Zymberi foli edhe për format e rezistencës shqiptare në Kosovë dhe në këtë kuadër foli për krijimin e institucioneve arsimore, humanitare e të informimit. Ramazan Hajdini, sekretari degës së LDK-s për Wisconsin dhe Illinois, ishte koordinator dhe sponsor i pjesëmarrjes së profesor Zymberit në ligjerat. Isha i interesuar që auditori, profesorët dhe studentët e Universitetit të Wisconsinit të njiheshin drejt për drejt me problemin e Kosovës. Nga Sao Pa në Sao, ligjerata zgjoi interesim të pjesëmarrësit, tha Hajdini. Selection 43. Elliot Engel, Shëbat mbështesin shlirimin e shqiptarëve në Kosovë. Kongresisti amerikan Elliot Engel i dha një intervistë televizionit shqiptar, i cili pak kohë më parë vizitoi Shqipërinë. Zoti Engel është i njohur për kontributin e tij në çështjen e Kosovës dhe ka përkrahur të drejtën e vetvendosjes së popujt shqiptar të Kosovës. Duke folur për rëndësinë që do ta ketë hapja e zyrës së SBA-ve në Prishtinë, Engel tha: "Jam i kënaqur që zyra e informacionit të SBA-ve do të hapet në Prishtinë. Praktikisht ky ka qenë një projekt të cilin ne e kemi nxitur dhe për të cilin u përpoqa shumë vjet më parë. Hapja e saj është shumë e rëndësishme për popullin shqiptar në Kosovë, pasi ai do të ndjejë që SBA-t janë miq të tij dhe se duan t'i ndihmojnë. Prania e SBA-ve në Prishtinë është shumë domethënëse. Shpresoj të jetë dobishme njëkohësisht të asistojmë në ceremoninë e përurimit të saj." I pyetur se a mund të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës palë tretë në bisedimet Prishtinë-Beograd, ai u përgjigj: "Prezidenti Clinton dhe Kongresi Amerikan e kanë bërë shumë të qartë se nuk do të tolerojnë një agresion të mundshëm sërb në Kosovë dhe se regjimi i Beogradit duhet ta kuptojë këtë, të kuptojë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në Kosovë. Ne të gjithë me shumë kujdes vështrojmë situatën në Kosovë. Pak kohë më parë diskutova me antarët e grupit të çështjes së Kosovës në Kongresin Amerikan, të cilët vendosën të dokumentojnë aktet represive sërbe në Kosovë, të evidentojnë se shqiptarët kërkojnë punë, se janë të pa punë, se nuk kanë shkolla, nuk kanë liri politike, se parlamenti shqiptar në Kosovë nuk lejohet të mblidhet. Zoti Engu tha se do të vazhdoj të interesohet që shqiptarët në Kosovë të sigurojnë të drejtat dhe liritë e tyre, dhe që SBA të vazhdojnë të kërcënojnë regjimin e Beogradit me sankcione, derisa të drejtat e shqiptarëve në Kosovë të realizohen, tha mes tjerash kongresisti Eli Rengel në intervistën dhënë të vëshës. Selection 44. Vatikani thot Meshari Buzukut s'ka humbur. Meshari i Gjon Buzukut, vepra e parë shkruar që njihet në gjuhën shqipe, nuk ka humbur dhe se lajmi për humbjen e tij është i nxituar dhe pa baza, thonë sot burime që citojnë një zyrtar të Vatikanit. Lajmi për humbjen e Mesharit të Gjon Buzukut është i nxituar dhe pa baza, ka thënë dje prefekti i Bibliotekës së Vatikanit Leonard Boyle në një sqarim për ambasadën shqiptare në Rom, duke shtuar se kopja originale me sharit me siguri është në një nga pavionet tona. Është në natyrën tonë që librat, të cilat janë miliona, të qarkullojnë nga një vend në tjetrin, ka thënë Boyle. A i ka përmendur një shembull kur një edicion i një libri i gjetur kohët të fundit kërkoi që nga viti 1905. Zyrtari i Vatikanit shton se edhe pse është kohë pushimesh dhe na mungojnë shumë punonjës, janë caktuar 3 specialist në kërkim të mesharit të Gjon Buzukut. Mund t'ju them se që nga viti 1984, askush nuk ka punuar me originalin e mesharit, por me fotokopjen e tij apo me mikrofilmin, shton Boyle. Javën e kaluar ka patur njoftime nga Radio Vatikani në gjuhën shqipe dhe nga gjithë shtypi shqiptar për humbjen e mundshme të mesharit, botuar në Shqip në 1555. Prefekti i Bibliotekës së Vatikanit ka thënë se të gjitha njoftimet janë të pavërteta dhe të padrejta. Selection 45. Shqetësimi madh në Kosovë. Vendimi provokues i administratës sërbe për ta kthyer kompleksin historik të lidhjes së Prizrenit brenda 2 ditëve në qendër grumbullimi për refugjatët kolon sërb të ardhur nga frontet e luftës në Kroaci ka ngjallur shqetësim dhe indignat të madhe midis shqiptarve në Prizren dhe në mbar Kosovën. Ai shihet si një provokim i rëndë që u bë shqiptarve pikërisht në ditën kur në Kosovë përkujtohej 5 vjetori i shpalljes së kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe si vazhdimi përpjekjeve të regjimit për të shkatruar këtë simbol të rezistencës shqiptare. Duke dënuar me forcë këtë sulm të egër sërb, mbi trashëgimin kulturore historike gjithë shqiptare dhe duke cilësuar si një provokim shumë të rëndë për të gjithë botën shqiptare, subjektet politike dhe organizatat e shoqatat e tjera shqiptare të Prizrenit kërkojnë të hiqet dorë nga ky hap i rrezikshëm. Ato i kanë bërë thirrje UNESCO-s dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare që të mos lejojnë shkatrimin dhe vendosjen e kolonëve në këtë monument të historisë dhe kulturës shqiptare. Kompleksi përkujtimor lidhja e Prizrenit u përurua me rastin e 100 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit 1878, të ngjarjes më të rëndësishme politike kombëtare të shekullit të kaluar. Por edhe pse qyshat herë u morë në mbrojtje nga UNESCO-ja, a i u vu në shënjestër të regjimit sërb, dhe gjatë gjithë kësaj periude pësoj shkatrime të mëdha dhe vjedhje të shumë eksponateve me vlera të pakompensueshme historike. Tani me sa duket, regjimi sërb synon të zhduk ekzistencën e tij me shpresë se kështu do të mund të fshijë të vërtetat historike të shqiptarëve. Selection 46. Përsëritet historia. Mbrëmja e së martës ka qenë histori